Қымметлік радио аңлығычылар. Мәшһүр Манас дастанчысы Юсуп Мамай ва Манас дастанының Шарқ Түркістан варианты намлық китап Түркияның Измир шәһәрендәге Қан Йылмас нәшрияты тарафыдан нәшр кылынды. Бу китапны Измир Әге университеты Түрк дөньясы тадқиқатлары институты оқытқычысы доцент доктор Алымжан Инаят тәрҗемә кылып нәшргә хәзерләгән. Китап 3 бөлемдән тәркиб тапкан булып, җәмми 372 бәт. Китапның 1-нче бөлемедә мәшһүр дастанчы Юсуп Мамайның хаяты ва шәҗәресе найты атраплы калда аңлатылган. 2-нче бөлемдә Манас дастанының Шәрқи Түркистан варианты, 3-нче бөлемдә Манас дастаны хакында Хытайда ва дөньяда алып берилгән тадқиқатлар, 4-нче бөлемдә булса, дастанлардан талланмалар, Манас дастанының Шәрқи Түркистан вариантыдан парчалар ва оқылышы, уның тәрҗемәсе берилгән. Без бу дастан хакында техимә тәфсилий мәгълүмат алыш өчен бу китапны тәйярлаган доцент доктор Алымжан Инаят әфәнде белән телефон зияреті іліп бардық. Өрметлік доктор Алымжан Инаят әпендім, Юсуп Мамай вән Манас дестанының Шәрқи Түркістан қырғыз варианты намлық әсеріні тәржімі қылышты ке мәқсідіңіз неме? Бұ әсер әкеді бізге қысқычы мәлімат бәсіңіз қандық?
Шәрқи Түркістан түрк дүниясы үшін, түрк мәдениеті үшін мұқаддес тұпырақ болып есаплынды. Бұ тұпырақларда Султан Сатук Бораған, Мәхмуд Кәшқири, Юсуп Хасаджип, Хожа Ахмед Ясавиге оқшаш дүниеге мәшһүр затлар жетишип чыккан. Алишер Навайының йылдызымы бу топраклардадыр. Булар белән бергә яна тарихтә Алып Эртунга, ягъни Афрасияп, Оғуз хан, Бөйге ханга оқшаш каһарманнар бу земиндә ат чаптырган. Дүниеге данлык Манас дастанының баш каһарманы Манасмы? Юсуп Мамай вариантыга караганда, бу земинде туулуп, Кытайларга каршы каһарманларча күрәш кылган. Дастанда Манасның турпанда диханчылык кылганлыгы баян кылынган. Манасның атасы Жакып Күнәс, Кумул ва Турпан районларында фаалият алып барган. Манас дастанының эң тулук вариантын әйтәләйдиган Юсуп Мамаймы бу топракларда өсүп жетишкен. Уның жетилишидә уйгур тиҗаратчыларның Uyghur ulemalarının rolu nahayeti çoğun bolgan. Şuna Şerqi Türkistan topraklarına meydanğa kelgen bu danlık eserini Türkiye arkalık dünya ilim sahasiga tunuşturuş, Türkiye'de elip berilip atkan Manas tetkikatıga materyal teminleş mehsede bu eserini Türkiye Türkçesige tercüm kılıp çıktım. Minin tercüme kılganım 1984 yılın 1995 yılgıcı bolgan aralıkta Үрімчіде нәшер кылынған 18 томлық дастанның тәкатлы 1-нче томыдан ибарат. Қалған 17 том тегі тәржімі кылынмыды.
Әмімізге мәлім, Манас дастаны дүниядекі әң чоң дастарлардың бірі. Бу әсерінің ұйғырлар үшін неме әхмейті бар?
Манас дастанында диккат кылышқа тегешілік бір ноқта бар. Дастанда Алоке, Шуруқ есімлік Қытай ханлары болып, бұлар залим, интайн рәхимсез ханлардыр. Манасның туылышыдан коркып, кыргызларның бүтүн хамилдар аялларын топлап, курсакларын жерип, бовакларын итлагы ташлап берди. Кытайларның бу рәхимсезлиги әпсүске бүгүнме дәвамлашмакта. Аз санлык милләтләрнең әмили әхвалыга такат уйгын келмәйдиган планлык туыл сиясәте баанысы белән миңлаган боваклар аны курскыдан элинип китеп атыды. Манас маны мушындак хорлыкка чыдамай отурга чыккан бир каһармандыр. Шуңа Манас дастаны безнең өчен һәм тарихи, һәм реал әһмияткә ия.
Хөрмәтле доктор Алымжан Инаят әфәнде, бу дастанның яна кандак вариантлары бар. Бу вариантлар хакында кандак тадқиқатлар алып берилгән?
Манас дастанының дөньяда тунылган 3 чоң варианты бар. Буларның беренчесе Саякбай Каралаев варианты, İkincisi Sağınbay Orazbakoğlu varianti, üçüncüsü Yusuf Mamay varianti. Bularının hiçbiri bugünkü kadar Türkiye Türkçesi'ye tercüm kılınmıgan. Burun Orazbakoğlu variantının vekalligi nesri şekilde kıskatılıp besilgan idi. 1995 yılı Meskor Dastan'ın Radlov tarafından kayıt kılınan bir nüskesi neşir kılınandan keyin Türkiye'de Manas Destanı bilen münasebetlik nurgun ilmi makale ve kitap besildi. Türkiye'de Manas tetkikatı dolgunu kozgulup ketti. Lekin Radlov tarafından kayıt kılınan nüska çok kıskat ötülgen bulup anca toluk emez. Meselen Radlov nüskesi fakat 12.440 misradan ibarettir. Halbuki Cüs Mamay varianti 236.500 misradan teşkil tabudu. Türkiye'deki Manas tetkikatı da faydalanılvatkan materyal naati çeklik buluvatkan idi. Manas dastanının Şerki Türkistan varyantını tanıştırış hem Türkiye'deki Manas tetkikatını yeni materyal bilen teminleş maksadı bilen bu eserini Kırgızcı'dan Türkiye Türkçesi'ye tercüme kılıp çıktım. Manas destanının nurgun varyantları var. Lekin dünyada en kök tunulgunu yukarıda eğitilip ötülgen 3 varyanttır. Bu varyantların asası ve kalligi okşaş. Lekin siyojit tüzülüşü, epizod ve motif kurulması cihetin bazı perikleri var. Bu 3 varyantının hemisi özgü has alahidilikke ige. Sizgimi melun bulgunu dek, Manas destanı Yegiz edebiyatı mahsuludur. Bunlar Yegiz'in Yegiz'a nesilden nesilge tarkılış cereyanı da üzlisiz özgürüp durdu. Yeni amillerini öz içi kaldı. Tetkikatçı için dastandaki en küçük detallar mı naayetli kımmetlik hesaplandı. Şuna Türkiye'deki Manas tetkikatı Cüs Mamay varyantı bilen yeni neticilerine erişidu da boylayman.
Süyümlik radyo anlayışılar. Erkin Asya Radyosu için Ankara'dan Erkin Tarım Tiyarlı'da Xeyr Hoş